እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ሻውዓይ ወርሑ በፂሑሎ ዝተፈላለየ ፀብፃባት ካብቲ ከባቢ ክቀርቡ ፀኒሖም ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብኣዊ ኩነታት ብዙሕ ክልውላው ከም ዝተፈጥረ ፀብፃባት ይሕብሩ ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘለዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እውን ዝያዳ ከም ዝጉዳእ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ኢሮብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ ዶባት ዝነብር ህዝቢ ዝምልከት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ፣ እቲ ዝወርድ ዘሎ ነገራት እንታይ ይመስል፣ እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ናይቲ ከባቢ ተወላዲ ዝኾነ ካብዚ ካብ መልበርን ዝቕመጥ ማለት እዩ ኣቶ ድሓኖም ወልደ ጊዮርጊስ ከምኡውን ብወገን ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ እሱን ዝነብ ማለት መበቀሉ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ካብ ብሪስበን ኣብዚ ዕዱማቴ ኮይኖም ኣለዉ ሞ ነቲ ኩነታት ከመይ እዩ ማዕቢሉ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል፣ ካብቲ ዝረኽቦ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ብስግኦም ብኣዝማዶም ብካልእ ዝቀርበሎም ሓሳባት ወይ ርእቶታት ሓሳባትን ዛንታታትን ተመርኪሶም ክገልፁልና እዮም። ይቀኒለ ዕዱማቴ እስከ ብኣኻ ክጅምር ኣቶ ኣስገዶም።
መጀመርያ እቲ ዕድል ምርካበይ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከመስግን ይፈቱ። ያው ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኳኑ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ካብኡ ሓሊፈ ያው እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከባቢ ትግራይ ብምሉእ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኢሮብ ዘሎ ፀገም ተራ ናይ ጦርነት ኣብ ካሊእ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ማለት ዝነኣስ ማለት ንእስካ ዝረአ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ዓብይ ማሕሰይት ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ከባብታት፣ ግን ምስቲ ዶብ ምዃኑ ህዝቢ ኢሮብ ዳርጋ ናብ ምጥፋእ ደረጃ ዘብፅሐ ኩነታት እዩ ዘሎ። ንሱ ከዓ እቲ ካብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ፍሉይ ዝገብሮ ምስቲ ዶብ ምዃኑ ቅድሚ ህዝቢ እውን ኣብቲ ዝነበረ ጦርነት ብጣዕሚ ተሃስዩ ምስቲ ምፅንሑ ህዚ ብፍሉይ ነቲ ብሄር ብሄረሰብ ኢሮብ ዳርጋ ከም ብሄር ክቅፅል ከምዘይኽእል ኣብ ዘይኽእል ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ። እቲ ኩነታት ብዝርዝር ንምዝራብ ከቢድ እዩ። ምክንያቱም ትፀገሙ ብጣዕሚ ነዊሕ ብዙሕ ስለዝኾነ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብቃለ ምሕተት ዝሽፈነ ኣይኮነን። ግን ኣጠቃሊል ኣቢለ ክዛረብ ከለኹ ወይ እቲ ዋና ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ከም ኣብነት ክልዕል ከለኹ ካብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሻብ 60-70 ዝተረሸኑሉ ሞ ሲቪልያንስ እቲ ማህሰይቲ ከዓ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ
ምናልባት ዝተረሸኑሉ ክትብል ከለካ ማለት ብርግፅ እቲ ፀብፃብ ምእንቲ ክንፈልጦ ብከመይ ዝመፀ ሓበሬታ እዚ ካብ ናይ ወፃኢ ፀብፃባት ዝመፀ ድ ወይስ ስኻ ብትፈልጦም ካብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ካብቲ ዝተወለድካሉ ዓድን ኣዝማትካን ዝበፅሖም ቅትለት ተመርኪስካ ክትዛርብ ዘለ
ፅቡቅ። እሱ ከባቢ 56 ገጋ ክለለይ ብዝርዝር ኣለኒ እቶም ዝተረሸኑ ብሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝተረሸኑ እሱ ካብኣቶም
መን ይረሽንዎም እዚኣቶም እዞም ተረሽኖም ዘለ ማለት ብዙሓት ሓይልታት ኣብኡ ስለ ዘሎ ማለት
እዩ። ንሕና ኣነ ክሻብ ዝፈልጦ ብሓይልታት ኤረትራ እዮም ተረሽኖም። እቲ ሓበሬታ ከዓ እቲ ምንም ዘብለ ኣይኮነን ቨሪፋይድ እዩ። ኣነ ብናይ ስጋ ኣዝማደይ ካብ ሓደ ቁሸት ንኣብነት ከባቢ ጋመዳ 11 መናእሰይ ተቀቲሎም ኣለው ኣብ ሓደ መዓል። እዚኦም መናእሰይ እዚኦም ሲቪልያንስ እዮም። ኣብቲ ከባቢ ብስፖርት ዝፍለጡ መብዛሕትኦም ትግራይ ወኪሎም ዝፃወቱ ዝነበሩ ካብ ሓደ ስድራ ሓሙሽተ ሓሙሻዮም ሞይቱ ተባሂሉ ተሪፉ ማለት እዩ። ደቂ 3 ኣሕዋት ካብኣቶም ኣብ ሓደኦም ኣቦኦም ብሻዕብያ ዝተጨወየ እዩ ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ሓደ ሞይቱ ሓደ ሞይቱ ተባሂሉ ዝተሪፉ ብሂወት ተሪፉ ኣሎ። ቀረባ ግዜ እንዲኦም ኢንተርቪው እውን ይግበረሉ ነይሩ። እና እዚ ቨሪፋይድ እዩ ካልእ ሓደ ወዶ ሞይ ኣቦኡ ሸዕብያ ኣቐቲሎም ሉ ወዲ ከዓ ሕጂ ተደጊሙ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ንሱ እዩ ህዝቢ ኢሮብ ተሃፂኡ ፀኒሑ ሕዚ እውን ቲዝነበረ ቁስሊ እዩ ከም ሕጂ ከም ብሓድሽ ዝፍልፈል ዘሎ ከም ብሓድሽ እዩ እቲ ቁስሊ ክስታይ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ሓደ ክፍለት ዘለዎ ሓቂ ብፅሩ ብዛዕባ ህዝቢ ኢሮብ ማለት እዩ ህዝቢ ኢሮብ ብፖለቲካ ዝተፀለለ ህዝቢ ኣይኮነን ብስልጣን ዝሰኸሩ መራሕቲ እውን ዘለዎ ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ኢሮብን ኩናማን ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሕቲ ህዝቢ ብዘይ ምንም ኣበሳ ዝህሰው ዘለዎ ህዝብታት እዮም እዞም ክልተ ኢንዲጂነስ ኮሚኒቲስ ወይ ከዓ ህዝብታት ዘይ ምንም ኣበሳ ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሕቲ ሓይሊ እናተሓሰዩ ፀኒሖም ሕጂ ኣብ ምጥፋእ ደረጃ እዮም በፂሖም ዘለዉ ከምዙ ክብል
ኣብ ምጥፋእ ክትብል ከለካ ክንደይ ማለት ሓፈሻዊ ክንደይ ይኮኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ምናልባት ቅድሚ ናብኡ ምካድና ሙሉ ብርሃን ከይነሕዞ ምእንቲ ናብ ባካ ክንከይድ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ዮሃንስ ኣብ ሰንዓፈ ከባቢኡን ማለት ምስኣቶም ዝተኣሳሰር ዝምድና ዘለዉ ህዝብታት ተልዮም እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ናይቲ ከባቢ ኩነታት ኣቃውማ ናይቲ
ሕብረተሰብ ኢሮብ ኣብቲ ከባቢ ንሕና ንነብረሉ ከባቢ ሰንዓፈ ስጋዕ ማለት ኣብብዙሕ ቦታ ዝዝርጋሕ ዝምድናታት ኣለዎም ኣብቲ ከባቢታት ማለት እዩ ኣዝማ ድሲ ኢሮብ ክህልውኒ ንዓይስ ባህርያዊ ማለት እዩ ብኡ ከዓ ኣብትግሎ ምካዳ እውን ኣዝማድ ኣለዎም ሕዚ ኣብ ዝርግሕ ዝበለ ከባቢ ዝምድናታት ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ስጋዕ እዚ ናይ 98 ውግእ ዝጅመር ዕዳጋ ኣብ ሰንዓፈ ብሓባር እዮም ምስ ህዝቢ ሰንዓፈ ዝውዕሉ ነይሮም ምስ ሽመጃና ማለት እዩ መብስቡ ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ኣሕዋት እዮም ማለት እዩ ባርዓቡ ማለት እዩ ኣብኡ ማለት ቨሪ ክሎዝ ቱ በቃ ቀረባ እዩ ካብኡ ናብኡ ጫዓድታት ማለት እዩ ባዮሎጂካሊ ኣሕዋት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ናይ ክልተ ህዝቢ ምንሕናሕ ኣዶኖ ናይ ክልተ ህዝቢ ምንሕናሕ ዝበሃል የለን ኣብቲ ከባቢ ናይ ክልተ ህዝቢ ምንሕናሕ ዘይኮነሲ ናይቲ ስርዓታት ዘለው ኣብቲ ከባቢ ዘዝመፀ ስርዓት ዝፈጥሮ ሽግር ነቲ ከባቢ ብኩሉ መዳይ ሃሲዎ ኣሎ ሕጂ ዓደናሲ ዳርጋ ጎስት ቪሌጅ ኮይኑ ሰብ የብሉ ማለት ላስት 20 ይርስ ከምኡ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ተሰዲዱ ፋሕፋሕ ኢሉ ጠፊኡ ሰብ የብሉ ሕጂ ነዚታት እ እንታይ ከ ክትብሎ ትኽእል እቲ ማህሰይቲ እቲ ውግእ ወረ ውግእ ዘምፆ ባዕሉ ማህሰይቲ ኣሎ ሕጂ እቲ ዝዛረቦ ፀኒሐ ማህሰይ ከምዚ መይቶም ገለ ክብል እንከሎ ኣፌል ሶሪ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ከምኡ ከጋጠም ኣይነበሮን ግን ከምኡ ዓይነት ስርዓት ስጋዕ ዝሃለዉ ቲ ከባቢ ከዓ ከምኡ ክገብሩ እንከለዉ ንዓይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ማለት ክጋጥም
ምናልባት ኣስገዶም ኣብዚኣ ከተብርሃ ከምቲ ዝበሉ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ዝተቆርቆሩ እዮም ኩናማን ኢሮብን ዝብል ኣቢልካ ነርካ ሙሉ ብርሃን ድማ ከምዝበሎ ህዝብታት ከም ንፈልጦ ብዙሕ ዝብሉ ኣይመስለኒን እሞ ነዚኣ ከተብርሃ ኢኻ ከመይ እዩ እቲ ታሪካዊ ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ምስቲ ክልቲኡ ህዝብታት ዝበልካዮ ማለት እዩ ከመይ እዮም ዝጋወሩ ፅኒሖም ከመይ ገይሮም እዮም ዝዛመዱ
ኣነባብሮኦም ከመይ ይመስል ፅቡቅ ኣብኡ ከስተካኸል ዝደሊ ኣብ ክልተ ሓይልታት እየ ዝበልኩ ክልተ ህዝብታት ኣይኮንኩን ዝበልኩ ኣብቲ ከባቢ እቲ ታሪካዊ ኣመፃፃ ወይ ከዓ እቲ ዘለዎ ቅርበት ሙሉ ብርሃን ከም ዝገለፆ እዩ ንሕና ከም ንኣብነት ምስ ህዝቢ ትግርኛ ተዛረባ ይኹን ሳሆ ተዛረባ ህዝቢ ዝፀንሐ ናይ ርክብ ብመውስቦ ይኹን ካልእ እውን ብስሩ ካብኡ ሓሊፍካ ቀደም ዳእቲ ታሪክ ሰፍሒ እዩ እምበር ብስሩ ምስ ሓዞ ምስ ሳሆ ወገናትና ብኤርትራ ወገን ዘለዉ ብኦና ስርዓት ብስሩ ብሕጋዊ ብወከይላቶም ኣቢሎም በብግዜ እናተራኸቡ ናይ ህዝቢ ዝምድና ብኣግባብ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ናይ መሬት ክስታይ እንተሃልዩ ዝፈትሕሉ ካልእ ጎንፅታት ኣለዉ እንተሃልዩ ዝፈትሕሉ ባህላዊ ኣሰራርሓ ነይርዎም ትሕውነትና እውን ከምቲ ዝበሎ ብዙሓት ኣሕዋተ ቤተሰብ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ወገን ካብ ከባቢ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ምንም ዓይነት ምድፍፋዕ ኣይነበረን። እቲ ህዝቢ ፀገም እኳ እንተተፈጠረ እውን ብባዕሉ ብሽማግለ ብኣግባብ እዩ ዝፈትሕ ዝነበረ። እቲ ህዝቢ ወገን ህዝቢ ኢሮብ ከዓ እሱ ንክቅፅል ክሻብ ሕጂ ክሻብ ቀረባ ግዜ ፃዕሪ ነይሩ ኣሎ እዩ። ክሻብ ሕዚ እውን እንዳ ማብዚ ኣገጣሚ ተጠቂመ ክብል ዝደሊ ሕዚ እኳ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ቦርደር ምስተኸፈተ ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን ዝበሃል ሲቪል ማሕበር ኣሎ ቀረባ ግዜ ተጀመረ። ብኡ ብቲ ናይ ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን ኣተሓባባርነት ምስ ከባቢ ህዝቢ ሰንዓፈ ናይ ህዝቢ ርክብ ክገብር ጀሚሩ ነይሩ። ቀፂሉ እቲ ህዝቢ ማለት ርክብ ንክቐፅል እውን መደብ ተታሒዙ ነይሩ። እዚ ኣብ መንጎ እዚ ጦርነት ተቢሉ እምበር ኦልሬዲ ሓደ ዙር ካብ ኢሮብ ሽማግለታት ኣቢሎም ብኡ እውን ብከባቢ ሰንዓፈ እውን ከምኡ ከባቢ ስምጃና ናይ ዓበይቲ ሰባት ገይሮም ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ገይሮም ዝርርብ ተጀሚሩ ነይሩ። እዚ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ንቡር ናይ ሕውነት ንክምለስ ማለት እዩ።
ኣብዚኣ ግን ምናልባት ክቋርፀካ ድሓኖም ማለት ኣብቲ መጀመርያ እዚ ስምምዕ ሰላም ዝተገብረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2018 ማለት እዩ ገለገለ በጫቅ ዝብሉ ነገራት ነይሮም ንብዙሓት እውን ሕቶታት ዝፈጠረሎም ነይሩ። ንሱ ድማ ካብ ኤርትራ ዩሮፕ ተዓቢ ዝብል ሰላማዊ ሰልፍታት ይግበር ነይሩ ኣብቲ ከባቢ እዋን እሞ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዓይነታት ዝለዓል ነይሩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ሰላም ስጉምትታት ወይ ተበግሶታት እንድሕር ነይሩ እዚ ፅልኢ ዝፈጥር ወይ ድማ ንምንቲ ካብ ምንታይ እቲ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክለዓል ዝተበጊሱ ማለት እዩ እዋን እዩ?
ንሱ ያው ብኣልጀሪስ ስምምዕነት መሰረት ያው እንግዲህ እቲ እዚ ህዝቢ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ክልቲኡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ጎንፂ ምክንያት ተገይሩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ናማኢት ዓመታት ዝነበረ ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገር ዝመቅል ናይ ፖለቲካ ውሳነ ስለተወሰነ እሱ ንምቅዋም ዝኣክል እዩ። ምክንያቱም ብውዕል ኣልጀሪስ መሰረት ፍርቂ ህዝቢ ኢሮብን መሬት ኢሮብን ናብ ኤርትራ ፍርቁ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ዝመቅል ውሳነ ስለተወሰነ እቲ ውሳነ ንምቅዋም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰልፍታት ነይሩ። እሱ ዝቕፅል እዩ ባይ ዘ ወይ ኦፍኮርስ ንሕና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ክህልወና ኣይንደልን፣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፀገም ክህልወና ኣይንደልን። ግን ቀድምና ንሪኦ ግን ህላወና እዩ። ህላወ ህዝቢ ኢሮብ ከም ብሄር ኣብ ቦታትና ከም ዘረክቡና ኣብ መሬትና ኣብ ባይታና ምስ ሰላምና ክንነብረና ንደልን። ከምቲ ዝበልክዎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ፣ ኣብ ክልተ ክንምቀል ግን ኣይንደልን ኢና። ስለዚ ቃልስና ቀፃሊ እዩ።
ስለዚ ብምሉእ እቲ መሬት ናብ ኤርትራ እንተዝኸይድ ምተቃወምኩም ዶ? ማለት ክንመቃቀላይ ንደልና ብሓደ ተጠርኒፍና ኢና ክነብር እንድዩ ወይ ብምሉእ እቲ ህዝብን እቲ መሬትን ናብ ትግራይ ወይ ብምሉእ እቲ ህዝቢን መሬትን ናብ ኤርትራን ምኻድ ብከመይ ዝርኦ እቲ ህዝቢ?
እዚ ህዝቢ ወኪለ ክዛረብ ይኸብደኒ እዩ። ግን ካብቲ ዘለኒ ግምትን ብግለይ ከም ተወላዲ ብሄረሰብ ኢሮብ ናተይ ርእቲ ክህብ ይኽእል እየ። ህዝቢ ወኪለ ግን እዚ ሕቱ ክምልስ ኣይኸብደኒ እዩ። ግን እቲ ህዝቢ መጀመርያ ዝብል እንታይ እዩ? ኣብ ክልተ ክንምቀላይ ንደልን እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ጥያቄ ናይቲ ህዝቢ። ንሕና ኣብ ሓደ ኣነ ብግለ እውን ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ክልተ ካብ ዝምቀል ጠቐሊሉ ወይ ናብ ኤርትራ እንተዝምቀል እንተዝካለል ይመርፅ ማለት እዩ። ኣብ ክልተ ካብ ዝምቀል ከም ምርጫ ከምቲ ዝነበረ ናይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይቲ ዝነበረ ቦርደሩ ሒዙ ከምቲ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዝፀንሕ ምመረፅኩ ቀዳማይ ምርጫ ማለት እዩ። እሱ ምስ ዘይከኣል ግን ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ዋላ እንተዝጥርነፍ ይመርፅ እምበር እቲ ህዝቢ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ክጠፍዕ ኣይደልን እየ ኣነ ከም ዝግምት እዚ ናይ መብዛሕትኡ ተወላዲ ኢሮብ ርእቶ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ ግን ህዝቢ ወኪል ኣይኮንኩን እዚኣ ዝምልሱ ኣለኹ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ፅቡቅ ናባኻ ምሉ ብርሃን ክምለስ እቲ ከባቢ ከም ትፈልጦ ኣብቲ እዋን ንስኻውን ተሳትፍካሉ ኣብዚ ውግእ ዝነበረሉ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩነታት ክመልሰካ እሞ እቲ ህዝቢ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ማለሲ ምፍንቓላት እውን ነይሩ እንዲ ካብቲ ከባቢ ምስ ከባቢ ሰንዓፈ ዝነበሩ ህዝቢ እውን ተፈናቂሎም እዮም ኣብዚ ገለ ካብቶም ናይ ኢሮፕ ነይሮም ድዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ክህልው ይኽእሉ እዮም እሞ ትፈልጦ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣሎ
እንታይ ኣሎ መሲልካ ኣነ ቅሩብ ዘይርዳእኒ ነገር እንታይ ኣሎ መሲልካ ካብዚ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ሲ ውፅእ ኢልካ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ኢለ የ ዝሓስብ እዚ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ሕማቅ እንትዩ ሕማቅ ኣጋጢሙ ኣሎ ሰባት ዕድል ኣይረከቡን እቲ ፀገም ነቲ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እዩ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ኩሉ ከባቢ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣብዚ ሓሸ ክነብር ይደሊ ኣሎ ትረዲኻኒ ኣውስትራልያውያን ክንከውን እኮ መሪፅና ኣለና ሕጂ ናብቲ ኮሎናል ባውንድሪ እንተመፂኻ ክትምቀል እንኮላ ጢልያን ኤርትራ ኢሉ ባውንድሪስ ክገብር እንከሎኮ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ኣብ ክልተ ተመቂሎም እዮም ባዕሉ ሕጂ ዝዛረበ ፀኒሐ ሓውና ብዛዕባ ናይ ሓዞ ይዛረብ ፀኒሑ ሓቀ ሓዞ ሕጂ ብኤርትራ ኣለው ኣሕዋት ናይ ምብላክ ኣሎ እዚኦም ኣሕዋት ኣብ ክልተ ኮ ተመቂሎም እዮም ቅድሚ ሕጂ ንሱ ይኮነ ነቲ ፀገም እቲ ነቲ ሕብረተሰብ ምችኡ ዝኾነ ኤንቫይሮመንት ስለ ዘይተፈጠረ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብዚ ዶ ይሕሸኒ ኣብዚ ዶ ይሕሸኒ ዝብል ዘሎ እንታይ እቲ ፀገም መሲሉ ከዓ ኣብ መብዛሕቶም ዘጋገይዎ ብሰንኪቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘጋጠመ ሕማቅ ኣተሓሕዛ ምሕደራ ካብኡ ከሃድሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዐኒ እምበር እታ ዝነብርዋ ዝነበሩ ሓመድ ናይ ኢሮፕ ኣባያ ዘላ ይትቕየርን እያ ናብ ኢትዮጵያ ስለዝኮኑ እታ ሰግነት ወይ ናብ ኤርትራ ስለዝመፁ ኣይኮን እቲ ዕድል ስለዘየለ በዚ ካረንት በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ስለሰብ ዝሪኦ ዘሎ እዩ እቲ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ጥዑይ ነይሩ እንተዝኸውን ኮ እቶም ሰባት ኤንድቢ ኣሳቸው እዩ ነ ግን እቲ ናይ ኣበይ ኣሎ መር ዕድላት እንታይ ክንከውን ይሕሸና እዩ እቲ ሰብ ዝመርፆ ምክንያቱ እንተሪኢካዮ ሕጂ እቲ ፖለቲካሊ ብከምኡ ክረአ እንከሎ እዩ ዝሓይሽ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ቅድሚ
98ኣብቲ
ባይታ ግን እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ በቃ ክንደይ ሸዕ ተመቃቂሉ ከም ዝረኣካዮ ኣብ 98 ደቂ ረቡን ተገፊዖም ልዕሊ ምእቲ ዝኮኑ ተረሽኖም ኢሎም ሪፖርት ገይሮም ነይሮም ብጣዕሚ በሪሳት ኣብቲ እዋን እቲ ዘጋጠመ ማለት እዩ ብመጠን ከዓ ተማዛቢሎም በዚ መዳይ ብኤርትራ ትደብ ዝነብር ህዝቢ እውን ተማዛቢሉ ግራቱ እውን ናይ ዓውዲ ውግእ ኮይኑ ኣክንዲ ሓሪሱ ዝበልዐሉ ካብ ሓሪሱ ዝበልዕ ናብ ረድኤት ተፀቢዩ ካብ ብምቕ ገዝኡ ናብ መዓስከ ናብዚ ናይ ሬፊጂ ካምፕስ ከምዚ መዓስከ ግዜዊ መፅለለ ከይዱ ብሻለካ ብዙሕ ምዝንባላት ነይሩ ዋላ ብቁጠባ እንተደሊካ እውን እቲ ዕዳጋታት ኩሉ ተሓሲቡ ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ እቲ ዕዳጋታት ተሓሲቡ ዛላኣንበሳ ዝነበረ ዕዳጋ ሰናፍ ዝነበረ ዕዳጋ እቲ ዋላ እቲ ኢኮኖሚ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ተዳኺሙ ምናልባሽ ኣብ ካሊእ እንተኣሽሙ ከብል ይኸይድ ይኮን ሕጂ በትን ዘሎ ሲ ዳርጋ ቤተሰብ እዮም እዚ ናይ ኢሮብ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላቶም ጉሎም ካዳ ከባቢ ዘለዉ ምስ ከባቢ ሰንዓፈ ሲ ዘይራኸብ ሰብ የብሎም ቤተሰብ ጥራይ ዘይኮን ሓደ ህዝቢ እዮም እቲ ኣጋጣሚ እንታይ ይፈልይዎም እንተልካነሲ እቲ ዲማርኬሽን ናይ ጥልዕን በቃ ላይን ገይሩሎ ሕጂ ዲፈረንት ሰባት ከም ዝኮኑ ኣይኮነን ወያርዋን ነዚ ሕጂ ክልተ ተፈላለየ ህዝቢ ገርካ ክትሪኦ ሲ ቁሩብ ክብድ ይብለኒ ንዓይ እቲ ህዝቢ ሲ ህዝበ ኢለ ዝኣምን ሓደ ዩና ኢለ ዝኣምንሕጂ ዝተፈለየ እንተኣሽሙስ የለን
ካብኣ ተበጊስና ምናልባት ኣድሓኖም ማለሲ ብቲ መግዛእቲ ዝፈጠሮ ዶባት እንዲ ኣብ ኣፍሪቃ ተመቃቂሉ ኣብ ክልተ ህዝብታት ኣብ ክልተ ሃገር ክኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ርኢና ኢና ስለዚ ልክዕ ከም ካልእ ህዝቢ ማለሲ ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ዘይኮነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትብሉ ማለት እዩ ከም ብውልቂ ከዓ ብሓፈሻውን እቶም ኣብቲ ኣድቮኬስ ገለ ትነጥፉ ሰባት ነዚ ብከመይ ከም ትሪእዎ ማለሲ ኣባኹም ጥራይ ኣይኮነን ማለት እየ ንኣብነት ኩናማ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ካልእ እውን ኣለዉ ሕዳርብ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኣለዉ ከምኡታት ማለት እየ ስለዚ ብከምዚ ዓይኒ ንምንታይ ዘይጥም
ፅቡቅ መጀመሪያ ማለት እቲ ሓወይ ዝበሎ ቁሩብ ክስተኻኽ ማለት መልስ ክበሉ ትደሊ ናፍዚ ይሕሸኒ ዶ ናፍቲ ይሕሸኒ ዝብል ኮንፊዥን ብወገንና የለን እቲ ኮንፊዥን ጠቕላላ ኮንፊዥን ኣብቲ ሪጅን ዝተፈጠረ ኮንፊዥን ከም ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ኢሮብ ኣበይ ክነብር ከም ዝደሊ ብግልፂ ይፈልጥ እዩ ዓውሉ እውን ዝተዛረበሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብኡ ናይ ምርጫ ጉዳይ ኣይኮነን ብስሩ ምርጫ እውን የይብሉን እቲ ዘለዎ እቲ ዘነበረሉ ናብኡ ናይ ወለዱ ባይትኡ ጉራቱ እዩ ካልእ መማረፂ የይብሉን ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ኮንፊዥን ከምዘለ እዩ ብወገና እቲ ብጣልያን ወይ ካልእ ኣብ ከባቢ ሰንኪ ኮሎናይዜሽን ክስታይ ነይሩ ገለ እሱ ክሕዝነና እዩ ዝግባእ እምበር እሱ ክንደግም ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ነገር ንቡር ተገይሩ ክወሰድ የብሉን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ይሕዝነና ንሓዝን ካብ ዓቕምና ወፃኢ ስለዝነበረ ክንከላኸሎ ስለዘይከኣሉ እምበር ፅዒሮም እዮም ኣብ ሓደ ክተርፉ ስለዚ ነቲ ዘጋጠመ ታሪካዊ ገጋታት ኢና ክንሓዝን ዘለና እምበር እሱ ከም ንቡር ወሲድና እዚ ተሪፉ ዘሎ ቋንቋን ባህሉን ታሪኩን ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ንእሽተ ብሄረሰብ ኣብ ክልተ መቒልካ ንክጠፍእ ምግባር ከም ንቡር ክረአ የብሉ ስለዚ እዚ ሌጅትሜት ማለት ንቡር እዩ ዓይነት ክስታይ ዝቕበሎ ይኮነን ትኽክል እውን ኣይመስለኒን እቲ ካልእ ግን ስ ምሉበር ብርሃን ከም ዝበሎ ኣብቲ ከባቢ ዓብይ ማህሰይቲ እዩ ተገይሩ እዚ ህዝቢ ኤረትራ ይድግፍ እዩ ኢላ ይሓስብን እየ ብወገን ህዝቢ ኤረትራ ክንሪኦ ንደሊ እኩል ምትሕብባር ተረኣዩ ኢለ ክዛረብ ይኸብደኒ እዩ ምሉበርሃን ኣስተያየት ክትበሉ ትኽእል ኢካ ምስ ወዳእኹ እንታይ እዩ ክብል ዝደላ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንሳይ ዝደሊ ንኣብነት 98 2000 ኣብ ሽዑ ዝተገበረ ጦርነት ምክንያት ዝተጨወዩ 90 ገለን ዝኾኑ ደቂ ኢሮብ ኣለዉ ሲቪልያንስ ደቂ ዛላንበሳ እውን ኣለዉ ቁጥሮም ኣይፈልጥን እምበር እዚኦም ሰባት እዚኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቲ ህዝቢ ኢሉ ህዝቢ ጠፊኡና ኢሉ ምንም ኣለሻ ኣይገበረን ፃባዕት ኣይገበረን ይሽ እውን ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ክሻብ ሕዚ ብወገን ኤረትራ ህዝቢ ኤረትራ ዝሓቱ ምትሕብባር እንታይ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲቪልያናስ ገባር እዮም እቶም ኣሕዋቶም እዮም ኣብ ፖለቲካ ኣብ ጦርነት ኢድ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንሕና ኣብ ኤረትራ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ንኣምር እዚ ህዝቢ ኤረትራ ንኣብነት ከም ሲቪል ማሕበራት ከም ኢሮብ ኣድቮካሲ ኣሶሴሽን ከም ዝበልክዎ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ኣተኣላልሹ ነቲ ህዝቢ ጠፊኦም ዘለዎ ኣሕዋቱ ኣድቮኬት ገይሮም እቶም ተጨውዮም ዘለዉ ሲቪልያንስ ንክስደዱ ፃዕሪ ዝገብሩ ደቂ ኤረትራ ክንርኢ ንደሊ ኢና እቲ ምሕድ ሕብባር ዝብሎ ዘለኹ ንሱ እዩ ብወገን ህዝቢ ኢሮብ ክንቀራረብ ንደሊ ኢና ምስ ከባቢ ህዝቢ ሰንዓፈ ንቡር ኣሕዋትና ስለዝኾኑ መዋስብትና ስለዝኾኑ መዋፍርትና ስለዝኾኑ ዕዳጋና ኮ ሰንዓፈ እዩ ነይሩ ክሻብ ቀረባ ግዜ ስለዚ
ንሕናኣብዚኣ ምሉብራን ርእቶ ትበላዶ ማለት ኣብቲ ከባቢ ተወላዶ ከምኳን ካ መጠን ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ይከኣል ይመስለካ ዶ ከመይ ከምዝጠልቦ ዘሎ ሕቶ ምትሕብባር ካብቲ ህዝቢ ይከኣል ኢልካ ትግምት ዶ
ዓለኖ ነቲ ናይ ኤረትራ ስርዓት ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ የለና ድሓነ መስለኒ ማለት ኣብ ኤረትራ እ ናይ ምዝራብ መሰል የለን ዝተዛረበ ይእሰር ንባዕሉ ንመሰሉ እውን ክሓትት ዘይክእለ ህዝቢ ኣብ ስደትን ኣብ መንከራን ኣብቲ ሓደ ዲክታተር ኣላ ኤረትራ ከም ሃገር እንዳበልና ከሎና I don't know. The expectation sometimes in time is look at the blood of local and technically advocate can go to the back. Justice can go to the back. The loom them so that I'm tight as you're on the blue cone. Kuno has a bit on a common law. Gin at the look at that and air therapy. Aside Gerka like own the low way that are below. But reality may jammer the face get Gabriel, Kahat fault of three. Then basically it's reality the dar of the lacamber. حجي إذا خاون نيرو تبلن أنت لقى حدر يا حكي جن تحكي أبزاي بتوسي ولا حد عايزه كم وزه حتى تو منسترات زي تأثيره مع لو تبيله مع لو بيرتر تدرب قتاليو خاموس اللي زقعت أما عمن حجوس هنكون ولا زم دكسن عف حد وان فتينا من يوم ركبتك قبرو نايت خباب لازم دلنا تاتك محاشي لهم بزحات ركبت على فيسبوك ريوم نيري أويش ليه نتر أخو إنه سي أدفوكيت كقبر زخ السبيلة زخ نس إنستيتيشن يلا كله سبب دفن تحكم على تسوي له حسوي كون كم زخ أم زخ أم زين له قبله أكل عبيرة ترى زار إذا كونستيتيشن يلا إنستيتيشن يلا حد بزعب أوروبا زار بزخ الحبرة تسب وين بزعب غزة أرسو زار بزخ الحبرة تسب سي يلا أنت تقوله ده اللي هاي قبائي على حنوم ده أكله قد أنت نا إيرترا زلوا سرعة سنتاي مثل الكاريخة بوتي جادجمنت كتب على كالي حاسبك مستنى تحبرت
سبب داتا ادحنم بعبازي علينا زلنا كتبلو تدلي مالس امت اي انتاي زرايكا تزبي مالس غمز بركاو مالس ناي كوينات عودي يخوين زلو تخبابي تزبو انت فنقلو بزح مكراتاتي وردو خمزل بتن بتن نصم عزلنا قدايمو مالس امت اي كمي خوني الكا غاتتبه كابزو لخنتات تزبوخه ننه الهدو عم الرجداء زقوب رزلو عم التحقق زقوب رزلو خنتات كمي مثل كما وطع زلوهم كبخميهم تكاتات وزلوهم أتراب الكحف الشاوي متعيني تهزبي
طبو تهزبي هزبي إيروب وبحفجة هزبي تقرايب أويعو عبي مكرا أيو وريدو وزلو زيبان بزفل تحق أيو كابتي مكرا هزبي تقرايب كم هزبي عندما تنكروز وزلو عدلات كل يخيل يقاب تلمدو حزب إيروب جن حزب إيروب كنات حزب كنامان جن أب تغري كم بهر كأز لو زي خل لو درج زي خل لو درجة بتيهم كم زلوا إيو وزي ما نم كفل زلوا واحد إيو زبالبو حزب تغري كاب لمدو كاب تنكاريو كاب تزلوا خناتات سعيرو عشان يفوتوا مكرا سعيرو مالتو كالينا بوليتيكا قال زي كونست مكرا نايمس عار كم مكرا محلاف تنكر كان نايمس موت عزلو لمد زلو حزبي كم حزب درجة حزب تقرأي كابت مكرا خوص خلو جن حزب كنا من إيروبين حجو خمزي واتس جن برقس إن ينت يرعلو لتكونتات كمي تكتاتلو زبال كايو عوض عيزلنا يقون عوش تعدي كم إيروب أدفوكاسي أسوسيشن كم سيفيل محب أسوسيشن لنا أب مونغو أب عد إيروب كوينوم أب تغراي كوينوم تزلو كونيتات ينقرونا نكتاتل تهزبيا منتاي درجالو كندي حدي قايبت صحلو تخندي تميتلو كلو بخوم نكتاتل مالتيو بزياد قطعمي نه ایروب ادفوکاسی اسوسیشن آوزلو آبادات سرخزلو ایروب ادفوکاسی اسوسیشن کم درجت بتعمی کم اسگن این کبراتات این ادالی مسخع دک ایروب یخونو دک تگرای نه ایروب ادفوکاسی اسوسیشن یخون کالوت بومای آمدیم به محبوب تدرجیم ز سرخزلوات كم سألعتي كم تحبابرت سألعتي كم باندات تندولو تسكارج جغرو والكسبات اللو هزي كرمز اللو وقيو هزي سب تحبابيرو إرتراويقون إتيوبياويقون كالي بزي تخالمتن هزي بتقراي وريدو وزولو تقام نخك علل كسرح إنكارج داك قبر اللو كقبر اللو مبر أو أباي تخوينوم زسر حسابات إرداءات هذا الحباب الحسابات بيوم بمعهم بحكم النادي بخالق سبزة قلقل حسابات ما مس بانداتات مسألات سرح اللغميلوم ديسكاريج قبرو سبات إزياء ناوك ألبوم كملسو بزقت عميم الإخت كحلف يزد اللي بوغن إرتراون داقيم ولا أب وشت زلو تاقم يرد أني أو وشت إرترا زلو ديكتاتر زغون سرعات يرد أني يو أول صعي زلو محواتنا جين كتك عربو تزلنا بين تزلنا تاقم ترديوكم مسانات حوابيركم زخالكم ونقر نتطلقزونا بزي أقت عمي نهي حواتي إرترا يعانوون ጻውዕት ከቀርብ ይደል ማለት እዩ
ሰዓት መስለዝ አخلት ሙሉ ብርሃን ናይ ሞዳታ ትብሉ ተሊካ ሓደ ድልክ በከ
ያ እቲ ዝዛረበ ጻዕ ሓናም ሓውና ጣማ ፍልሳድ ምክንያቱ ከማዓነት ኢሞሽን ክስምዖት ኣይካን ይርዳኒ እቲ ዘሎ ሓደ ተኾነታት ማለት እዩ እቲ ነገራት ካብቲ ህዝቢ ወፃኢ ዝኾነ ሓደ ዲክታተር እንተልዩ ኩሉ ሻዕ ንሱ ዝገብሩ ነገራት ሓላፍነት ክትወስድ እኳ ይከብደካ እንተኾነ كيفتها قل مانجستا خمزو خانيس بيقو برو طبقون حماعا زي رترا عبدالي ديليو نجل ودك خمزلو كالي هزبتات كعا قدو خمزلو كبابينا قدع خمزلو تو مقداتي ناتهم كلاي سينحنا مقداتي حاجنين حرقانين نايبينو بيرو خسمعون كلو قرب يقوانيين اندي جلو اتعدو سلسة قبرو لا قل اساكي اساكي مالتي زي حلف نجر يلن هزبيرو ለሚ ኮነን ፀኒዑ ከጅውን ክቅፅል ተስፋ ኣሎ ማለት እቲ ኩሉ ሸዓ ከይ ፅልመታ ይወግሕን እዩ ነዚ ሕማ ኣጋጣሚ ከዓ ከም ሰብ ኣነሲ እንታይ ከሞ ብጣዕሚ ዘሕፍረካ እንተሓዝመሉ ነገር እንተዘይኮይኑ እዚን እዚን ክብለሉ ዝኽእል ፈላ ሓንቲ ነገር የብለይን ማለት እዩ ከምዚ ከጋጥመሲ ኣይ ምደለኹም ግን ኢትሃበን ኣጋጢሙ ነዚ ሕብረተሰብ ግን ብመፃኢ እዚ ኩሉ ደምን ሽግርን ሓሊፉ ሲ ብሩህ መፃኢ ክመፀሉ ንቐፃሊ ተስፋ ይገብር ማለት
እዩጥዑም
ዘመን ክመፀሉ
ኣቶ ኣድሓኖም ውልደ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ መልበን ከምኡውን ኣቶ ምሉ ብርሃን ኣበበ ዮሃንስ ካብ ብሪስበን እዮም ንዝሃብኩም ንርእቶ የመስግነኩም ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን
ይቀኒለይ ኣድሓኖም
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ